Mar bi dema rojvata Amerikayê 12 nîvroyê anaha sernûçeyên me.
Kremlin dalê Serok Putin sebarat bi şerê Idlib legal Erdogan kone bêtewa. Bi amorkirdinî rêkeutinî nêwan Amerîka û Talibanî Efxanî Efxanistan pê denête qonaxekî nûyî mêjûyî xwî. Hawkatî teşenekirinî vayrosî korona balam cihan heşta amadeyî berengerbûna wî nîye.
Gohter Nija evdemjimara nûçeyan ji aliyê derhenera me rawên kaj û hevkarê min Simko Eziz û Ezuzem Yasak ve hatiye amade kirin û tepêşkêşkirin anaha dirêjiya nûçeyên me. Roja pêşemiyê îro Kremlin ragand ku Serokê Rûsyayê Vladimir Putin ti planek nake ku roja pêncê adarê li ser pirsa Îdlibê bi Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re bicive. Erdogan di daxuyaniyên xwe de radigihîne ku ew li ser rewşa Îdlibê û nakokiyên heye li Bakurê Sûriyeyê bi Putin re rûne. Li Moskov da zanin ku planekê Putin û sanîne. Peyvdarê Kremlin Dmitri Peskov di preskonferansek telefonî de ragahand ku Putin li roja pêncê adarê planek din heye. Wek tê zanîn doh çarşemiyê Erdogan gotibû ku hefteyê bihê ew li ser li Istanbulê li gel Putin bicive. Erdogan da axaftina li hember endamên Partiya Desthilatdar AKP de got bi her awayê em ê xalên zerevaniyên Türk û ku ketine jir kontrola hezin artêşa Sûrî rizgar bikin. Erdogan gotiye de ve pence adare hezin Sûrî ve gerinciyen xuyen bere eger na evi Türkiye bi derxistina wan rabe. Erdogan da civina roja penşemiye ya ku jivekrina akademiya partiya desilatdar peşkeş kriye balkışan serpirsin. Türkiye behsa İdlib'e şikir o Erdogan got liver seleşkerin Türkiye'ye hatine kuştun vunda le vundahiyen rejimi zedetirin.
افغانستان والا لیواری پینانا قناقی که نده لمیجوی خوی بوی ولاته گرتوکانی امریکا لمور کردنی رکوتنگ لگل بزوتنوی تالیبانی افغانی نزیگ ده بیتوا بمش امریکا کشانوی هزکانی لدرشترین جنگی خوی مسوگرده کاتو هر وها درگای دیالوگ لنوان گروپی تالیبان و حکومتی کابول اواله دکات هاوکاد امریکا و تنین یوان امریکا و تالیبان کتایی دینید به 40 سال شر افغانستان. بلام، گرانوی ارامی و سقام جیری لو ولات دا پینا چید مسوگر بید به های او تمو مجیه پیوسته به نیازکانی تالیبان قیران سیاسکان اوانی وادکن او ولات هجاره لتونیلی چی تاریک دا بمینه توا. اوی جی اماجه مورکردنی رکوت نکین یوان ولاته گرتوکانی امریکا و بزوتنوی تالیبان که لدوحه بره و دا چید دوی پتر لیک سال و تویجی نیوان هر دو لعنی اماجه پیدراو دید و تویجکانی نیوان امریکا و تالیبان با هوی شروع کاری تندو تیجی و لافغانستان با چندان جار حل پسر دره.
وزیر بروانی امریکای مارک اسپر و سروک ارکان امریکای جنرال مارک میلی لکومتی غزمت چکتاری یا انجمان نونران یا امریکای درباره بچه بروانی 2011 دا برسوا پرساندان. درباره بنا لشکرین امریکای اوین لسوریه مارک میلی را گهاند که بره ایرشا ترکیه با سرباکوری روجلات سوریه لشکرین وانجا حرمه وکشیایه و نه لگل دسپیکرنا ایرشن لشکری نیزی که سینور با روجلات وات نگستن. میلی گود ارکه مه یه لسوریه نگوهریه ارکه مه لروجلات سوریه شردی جیدائی شیه هر وات پیلان نیه. نتکه میا ویها نینه جارکیدن لشکرین خوال سر سینوری نوبرا ترکیه و سوریه بجیه بکن.
هشت پارلمانتاری راستروی تندروی آلمانی امرو گوتیان سرزمیان دوزی چند لدجی انگل امرکلی روشکاری آلمانی و وزیرکانی پیشکش کردو و همویان تو مدباری دکن با تیوگلانی لکشتنی قاسم سلیمانی فرماندهی هزی قدسی سر بسپای پاسدارانی ایران لحیرشی که فروکی بی فروکوانی امریکایی لبغدای پایتخت کجرا شکایتی پیوست به بنکی آسمانی امریکایی لالمانیا بناوی راشتاینه او یواب رو دکرد بنکی کی ستلایتی لخود گریتو بکرده هنرید با کنترول کردن و آراسته کردنی فروک بی فروک وانکانی ولاته گرتوکانی امریکا به آسمانی هرمی افریکا و خورالاتی نوراست. لو باریو الکزندر نیو پارلمانتاری آلمانی لپارتی چپرو لرگندرو کیدا گوتی آراسته کردن و کنترول کردنی فروک بی فروک وانی امریکایی نتواند با ارشکانی آراسته بکرد تنها لبنکی آلمانی رامشتاین و نبید او هرشی کجرانی قاسم سلیمانی لیکوتو امش بنکیکی آسمانی لالمانی که امریکا بکاری دهنید
گهدارن هجا امبر